vicdan tələbi. Ateistlər çox vaxt baş verən hadisələrə qarşı öz inanclarına uyğun olmayan reaksiyalar verirlər. Onların bir çoxu hər hansı bir haqsızlıqla qarşılaşdıqda qarşı tərəfdən vicdanlı davranmağı tələb edir. Bu məqalədə bu mövzudan bəhs etmək istəyirəm. Bir ateistin vicdan tələb etməsinin haqlılıq payı nə qədərdir? Ateizmin batil din olduğunu nəzərə alsaq, ateistlərin çox vaxt sabit inanc və davranış göstərmədiyini görərik. Ateistlərin göstərdiyi inanclarına uyğun olmayan davranışlardan birinə nəzər salaq. Ateistlər onlara toxunan hadisələr baş verdikdə, ortaya çıxıb cəmaatdan vicdanlı davranmağı tələb edirlər. Diqqət edək! Materialist dünya görüşlü ateistlər haqsızlıq olduqda hadisələrə materialistcə yanaşmaq əvəzinə vicdan tələb edirlər. Yaxşı, bəs vicdan nədir? Vicdan Allahın ilhamı deməkdir. Yəni, insanı içində doğruya yönəldən səsə vicdan deyilir. Vicdan bir mənalı olaraq Allahın ilhamıdır. İnsanı daim doğruya yönəldən ilahi səsdir. Halbuki materializmə görə vicdan absurd anlayışdır. Materializmdə vicdan deyilən bir şey yoxdur və materialist inanclı bir ateistində insanlardan vicdan tələb etməsi absurddur. Çünki ateizmin əsası olan təkamül fərziyyəsinin iddialarına görə təbiət mübarizə meydanıdır və təbiətdə canlılar arasında sağ qalmaq uğrunda amansız mübarizə gedir. Təkamül fərziyyəsinə görə insan heyvandan təkamül edib, cəmiyyət isə bir növ modern cəngəllikdir. Bu səbəbdən insanlar bir-birləri ilə mübarizə aparmalı və bir-birlərini əzməlidirlər. Təbii seçmə mexanizminin əsası olan bu amil, güclü fərdlərin zəifləri əzməsinə əsaslanır. Təbii seçmə nəticəsində də zəif olanlar ölməlidirlər və bu normaldır, hətta vacibdir. Təkamül fərziyyəsinə görə hər bir fərd eqoist olmalı, sağ qalmaq üçün özünü, öz mənfəətlərini düşünməli və bu mübarizə meydanında zəifləri əzmək bahasına olsa belə, önə keçmək üçün hər şey etməlidir. Nəinki zəifləri əzmək bahasına, bu proses onsuz da təbii şəkildə baş verir. Biz təkamül fərziyyəsini mənimsəyən hər bir fərd eqoist olur. Nəticədə insanlar bir-birini əzir, vəhşi bir cəmiyyət ortaya çıxır. Ədalətsizliklərin qaynağı darvinizmdir dediyimiz təqdirdə, bir qisim insanlar təkamül fərziyyəsinin belə bir iddiasının olmadığını deyir. Bu fikirləri özümüzdən uydurduğumuzu bildirirlər. Halbuki başda Charles Darwin'in və digər təkamülçülərin kitablarını oxuyan hər kəs, dünyadakı bu qədər problemin qaynağının darvinizm olduğunu çox açıq şəkildə görə bilər. Ateizmin, təkamülün mahiyyətini qavramayan ateistlər bu fikirlərin təkamüllə əlaqəsini görə bilmirlər. Lakin bunları əsaslı şəkildə təksib edən ateistlərə, dediklərimizin doğru olduğunu onların çox yaxşı tanıdıqları və bugünkü dövrün ən tanınmış təkamülçüsü və ateisti olan Richard Dawkins'in dilindən bir nümunə ilə qeyd edib. Müsahibələrindən birində Dawkins bu sözləri deyir. Orada istifadə etdiyiniz bir gəlib xoşuma gəldi. İçində yaşamaq istəyə biləcəyimiz bir növ cəmiyyətdən bəhs etdiniz. Sizə onu deyə bilərəm ki, Darwinist prinsiplər üzərində qurulmuş bir cəmiyyət mənim yaşamaq istəməyəcəyim cəmiyyətdir. Bu, bərbad bir cəmiyyət olardı. Darwinist bir dünyada yaşamaq istəmərəm. Təbiətin dünyası Darwinist bir dünyadır və bu çox çirkin bir dünyadır. Bütün tərəfləri ilə çirkin bir dünyadır. Bizim yaşamaq istəyəcəyimiz bir dünya deyil. Məhz bu səbəbdən gəlin bu dünyanı elanlayaq ki, yaşamaq istəyəcəyimiz bir cəmiyyət inşa edək. Bu, darvinizmin olmadığı bir cəmiyyət olacaqdır. Darvinist prinsiplərdən tamamilə uzaq bir cəmiyyət olacaqdır. Darvinist prinsiplərə əsaslanan bir cəmiyyət, varlının kasıb əzdiyi, vəhşi, sərbəst bazar iqtisadiyyatının hakim olduğu bir cəmiyyət olacaqdır ki, bu əsasən liberal sosialist cəmiyyətin tam əksi olan bir cəmiyyət olacaqdır. Müsahibənin videosuna internetdən asanlıqla baxa bilərsiniz. Dawkins'in də səmimi itiraf etdiyi kimi, Darwinist prinsiplərin hakim olduğu bir cəmiyyətdə kimdənsə ədalət, mərhəmət, vicdan və s. kimi xüsusiyyətlər tələb etmək mənasızdır. Təsəvvür edin ki, biz məktəbdə uşağı təkamül fərziyyəsi ilə və Darwinist prinsiplərlə materialist bir şəkildə böyüdürük. Ona eqoist olmağını sadəcə özünü və şəxsi mənfəətlərini öndə tutmağını, ucalmaq üçün lazım gələrsə hamına əzməsinin vacib olduğunu öyrədib, cəmiyyətə buraxırıqsa, sabah o uşaq hansısa vəzifəyə, mövqeyə sahib olduqda, nə üçün və hansı səbəblə başqalarına kömək etməli, ədalətli olmalı, vicdanlı davranmalı, mənfəətlərini deyil, insanların həyatını düşünməli, ucuz və keyfiyyətsiz yox, möhkəm materiallar istehsal etməli, yaxud haqqı olmayan pulu mənimsəyib insanların həyatını təhlükəyə atan işləri görməməlidir. Bu prinsiplərlə böyüyən bir insan nə üçün, hansı məntiqlə və hansı səbəblə sadaladığım və bugün şikayətçi olduğumuz o davranışları etməsin ki? Hətta o ideologiyadakı insanın vicdanlı davranmağı anormal və mənasız olar. Çünki təkamül fərziyyəsinə görə vicdan deyilən anlayış lazımsız bir şeydir. Yəni, təbii seçmənin gərəyi olaraq, gücünün zəif əzməsinin hakim olduğu, doğru olduğu, ağıllı saydığı bir mühitdə öz mənfəətlərinin əksinə olaraq, başqalarının yaxşılığı üçün, zəiflərin müdafiəsi üçün vicdanlı davranmağın bir mənası ola bilərmi? Təbii ki, yox. Darvinist bir cəmiyyətdə vicdanlı davranan adam axmaq adam hesab edilir. Öz mənfəətlərini güdən, eqoizcə sırf özünü düşünən adam isə ağıllı adam sayılır. Richard Dawkins'in də qeyd etdiyi kimi, təkamül fərziyyəsinin əsası budur. Ateizmin əsası təkamül fərziyyəsidir. Dolayısıyla bugün bir təkamülçi ateist öz mənfəətləri üçün vicdansız davranan birindən vicdan tələb edirsə, bu çox anormal görünür. Sən ateistsənsə, təkamül fərziyyəsinin doğruluğunu müdafiə edirsənsə, hansı əsasla cəmiyyətdə gedən təbii seçimi prosesinin gedişatına, yəni zəiflərin əzilməsinə etiraz edir və bunu vicdansızlıq adlandırırsan. Axı sən ateistsən və sənin inancına görə bu proses olmalıdır. Təbii seçmə prosesinin bir hissəsidir və normaldır. Yəni gördüyümüz kimi, ortada qəribə bir vəziyyət var ki, bunun da bir neçə səbəbi ola bilər. Bu cür davranış göstərən ateistləri bir neçə qrupa bölə bilərik. Birinci qrupa aid etdiyimiz ateistlər cəmiyyət tərəfindən təzyiq görməmək, müəyyən dərəcə nüfuz əldə etmək üçün, güya mərhəmətə, şəfqətə və s. önəm verdiklərini göstərmək üçün arabir kamuflaj məqsədli klasik çıxışlar edirlər. İkinci qrupu isə müəyyən primitiv səbəblərdən dolayı ateist olan, sözdə ateist olsalar da əslində ateizmin nə olduğunu anlamayan, kökünün nəyə dayandığını bilməyən, ateizmi səti mənimsəyən, tam olaraq nəyə inanıb, nəyə inanmadığını müəyyən edə bilməyənlərdir. Təkəbbürün ən çox göründüyü üçüncü qrupa aid etdiyimiz ateistlərin isə ateist olma səbəbi nə öz təfəkkürlərdir, nə də hansısa bir elmdir. Bu qrup ateistlər sırf dinə qarşıdırlar. Eyni zamanda qatı irqçi olan bu ateistlərdə din düşmənçiliyi olur və onlar bu səbəbdən ateist olurlar. Yəni təkamül fərziyyəsini mənimsəyərək və ya elmi səbəbdən ateist olmurlar. Hansı ki, ateizmin heç bir elmə əsası yoxdur. Sırf dinin əleyhinə olduğu üçün ateist olurlar. Normal halda onların çoxu təkamül fərziyyəsinin, materializmin elmi mahiyyətini bilmir. Sadəcə dinə qarşı olan hər şeyi kör-körənə radikalca müdafiə edirlər. Qeyd etdiyim kimi, kateqoriyasından asılı olmayaraq, cəmiyyətdən vicdan tələb etmək bir ateist üçün anormal davranışdır. Səmimi davranan ateist öz inancını müdafiə etməlidir. Ateistəm deyərək özünü insanlara bəyəndirmək üçün cəmiyyətin tələb etdiyi və qəbul etdiyi normaları göstərmək isə sadəcə insanlara aldatmaq məqsədi daşıya bilər. Əgər həqiqətən bir ateist insanların vicdanlı olmasını, bir-birinə yaxşılıq etməsini, varlının kəsibə əzməməsini, ümumiyyətlə zəiflərin əzilməməsini, insanlar arasında eqoizmin yox, mərhəmətin, şəfqətin hakim olmasını istəyirsə, ilk növbədə təkamül fərziyyəsini səmimi şəkildə mühakimə etməli, sorğulamalıdır. Təkamül fərziyyəsini səmimi şəkildə araşdıran və onun heç bir elmi əsasının olmadığını görən hər kəs bunu çox rahatlıqla qəbul edəcəkdir. Vicdanlı, şəfqətli, mərhəmətli olmaq, insanlara yaxşılıq etmək, öz eqosu üçün deyil, insanların yaxşılığı üçün çalışmaq və bu kimi yüksək dəyərlər ilahi dinlərdə olan gözəl əxlaq nümunələrdir. Bu əxlaqi xüsusiyyətləri mənimsəyən bir insanın ateist olması üçün artıq heç bir səbəb qalmır. Savalan Məmmədli.